Gepre yarada atlık radyosu sağlık programımızın gepreçlerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda vitamin B'nin Alzheimer yali beynide döreyen keserlerin yönlanmağına getiriyen tesirini özünüzü çeker. Rak keserlerinin yönlanmak meselesini maşk etmek, fiziki aktivlerin onun tesiri var adı gurur nedir? Gepreçli pragıdak stüdyodan men altın amanlıkta idat var yarın. Nadatlan tokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Oxford Üniversitesi'nin alimlerinin geçen barlaqları köp möçürdü. Vitamin B'nin içilmegi yaşlı adamlarda beyninin atrofiyası, yani küçelme bilen bağlı prosesi hayırlı diýenini görkezdi. Beyninin küçelme bilen yaşlı adamlarda Alzheimer keselinin emele gelmek howp artýar. Beyninin küçelmegi yaşlı adamlarda ýadynyň peselmegine, gürlemekde kynçylykların emele gelmegine ýetirýär. Bu aradaky barlyklaryň netijeleri Public Library of Science 1 atly jurnalda çap edildi. Vitamin B'nin Alzheimer yali keserlerin öňlenmekde oynaýany rolunu anyklan. Bu barlyklara ýaşy 60-dan geçen beýinleriniň işleýişini azdakäne näsaatlyk duýulýan 168 adamyň gatnaşdyrylany habar edilýär. Olar iki topara bölünüp, bir toporda adamlara placebo ýagny hiç bir peýdasy hem ziýany ýok derman berilipdir. Adamlaryň ikinji toporuna medisina işgärleriniň maslahat berýän möçürinden 300 etse köp B vitamini bolan derman berilipdir. 2 ýyldan soň iki topara degişli adamlaryň beýinleri barlanyp, beýniniň küçelmek depkininiň tezligi ölçülipdir. Ortaça 60 ýaşdan geçen adamlarda beýniniň umumy agramy ýylyna 0.5% azalýar. Beýnisiniň işleýişinde näsaatlyklar bolan adamlaryň beýnisi ýylyna 1% küçelýär. Alzheimer keselinden eje çekenleriň beýnisi bolsa ýylyna 2.5% kemelýär. Bu barlaqların neticesine vitamin B'ni iyidik derlitçen adamların beynisinin kçelmek depkinin 30% kabir halatlarda 50% hayallanlığı belledildi. Alimlarin pikirlerine göre vitamin B qanın düzümündeki gomotsisein atlı maddanın derecesine gözükçülük ediyar. Qanın düzümünde xutşol maddanın yokurlanmağı Alzheimer keserinin dörümüne sebep oluyar deyip spesialistler ediyarlar. Bu barlaqları geçiren alimlar B vitaminin beynini qoruyanın aydı. Bu mesele bilen bagly barlyklaryň geçirilmeginiň dowam etdirilmeliligini nagtadylar. B vitamininiň Alzheimer keseliniň öňlenmekde şeýle netije berip biljekdi gowdat. Ýöne iýmit rasionyna deň agramlylygyň saklanmagy hem möhümdir diýip berhiz oýunça spesialistler aýdýarlar. Sebäbi vitaminleriň belli bir görnüşi aşa köp bolanyp, iýmitiň deň agramlylygy bozulan halatyna adamyň saglygyna zeper yetip biler deyip bilermenler duyduryarlar. Bu barlığı işleri B6, B9 hem B12 vitaminlerin has hovu netice veriyanını orkosi. Bu vitaminler bağır, et, balık, deniz önümlerini, peynir, brokoli, ısmanık, noyva, yumurtka, pomidor, karalı, erik, banan, pomidor, kesir yali önümlerin düzümünü köp bolýar. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa sağlyk programamyzy dowam etdirip, rak keseliniň öňlenmek meselesini fiziki hereketiň oňy täsiri barada gurrun ederiz. Keseliniň döremegine ultra melewşe şöhlelerin, alkogol içimliklerin, dürli ziýanly himiki maddalaryň yarama täsirine üntüňizi çekmekçi. Lukman Anaverdi daňatarymyň bu barada taýýarlan maglumatynyň mazmununy kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Özen ýurtlarda semirlik ölümün esasi sebebi hasaplanýar. Ol çilim çekmeden soňra ikinji ornuna durýar. Semirlik hem artykmaç agram, gant keseli, ýürek damar, rak keselçiliklerinin döreme kowpuny köpeldýär. Günmatar Ýewropada geçirilen epidemiologik baýarlyklaryň netijesinde artykmaç agram hem semirlik ýogyn şeýäniň rak keselçiliginiň 17%-iniň, süýt mäziniň ragynyň 9%-iniň, endometrit ragynyň 39%, böwregiň 25%-iniň, öt haltasynyň 24%-iniň rak keselçiliginiň sebäbidir diýilip bellenýär. Fizik aktiwligiň içegäniň, süýt peşew mäzleriniň rak keselçilik howpuny azaldýanlygy dolusu dedildi. Epidemiologik baýarlyklaryň jemleýiji netijeleri fizik aktiwligiň rakyň howpuny 60% aşaklaýanlygyny tasdiklady diýip Lukman nygtýar. Gliomlar bu kelle beynisinin giyin yayran ilkinci çiyişidir. Olardan dini Amerikanın Birleşik Ştatlarında her yılla 13 min adam helak oluyar. Yaşlıktan fiziki aktivlik ulu adam olan dövrünü ölüm hovuplu çiyişin emele gelmeginden qorap biler deyip bilermenler inandırıcı yazıyarlar. Raket elçiliginin mühüm öňüne alış çärelerinin biri artykmaç agramy gödäwçilik asyna saklamak hem fiziki maşklar bilen meşgullanmakdyr. Şu esasy häzirki zamanjy jemgyýetine agdyklygy diýen oturup ýaşamak obrady adamlara degişildir. Artykmaç agramdan gaça durmak, her gün fiziki maşklar bilen meşgullanmak maslahat berilýär diýip Lukman anna berdi daňa taryf aýdýar. Alkogollu içkileri köp içmek enligi ağlın, boqurdogun, qızıl ödögün, öykönün, aşağıdanın, qarnafti ve süyüt meyadlarının, gönü çegeğinin rah keselçiliginin ötme kopun arttırıyar. Alimler alkogollu içkiler adım çiğin kanserigen maddalardır diyen netice gelliler. Pivo ya da likör içkilerini hem işe içeyen adamlar rah keselinin bir neçe görünüşünün emele gelmeginin yokoru kopuna uçuramakları mümkün. Pivo söyücüler elmadam aşgadanın, yoğun çegeğinin, öykönlörün, aşgadan asti meyadın, bağırın, peşög meyadının rah keseline sezavar olma kopunun aşağınına yaşayarlar. Alkogollu içkileri içmegi çeyeklendirmek rah keselinin önünü almağın mühüm uğrudur deyip Lukman nıgtiyar. Eksperimental hem epidemiologik barlıqların neticesi ultramelüşe şöklərinin adam üçün kanserogenliğini, onun bazalomu teki döyücüklü rak ve derinin melanomasına sebep bolýanlygyny tasdiqladylar. Şol şöhlüler ören howpludyr. Ol adamın dertine kanserogen hükmününe has ulu täsir ýetirýär. Ol derinin garramak prosesinde wajyp rol oýnaýar. Beýleki tarapdan radiasiýa adam organizmine D vitamininiň hem kalsiýinin derejesiniň ýokarlanmagyny himayet edýär. Bu faktor ýylatyň ýaramyz iýmitlenýän bölegi üçin aýratyn peýdalydyr. Ultramelüşe şöhlelerin derinin rak keselçiliginde oýnaýan wajyp rolyny gözüňde tutup 11 ve 15 saat aralığında şöhlülerin en hopli aktiv dövrünü günün aşağına kalmaktan kaça durmalı. Şeyle hem medisina noktayı nazarından zirur olmasa emeli salyarlardan hem peydalanmak maslahat verilmeyer deyip Lukman aydiyar. Profesyonel faktorlardan adamın iş yerine 30 kovrak kimik maddalar, çılışırımlı karınlılar rak keselçiliginin ötme kopunu arttırıyar. Meselen boyoq, rezin, kömürün koksun almak, alüminyum fenağı dörümçülüğünü işleyen işçilerde peşev haltasının rak etelçülüğünün kopi has yokor oluyar. Şeyle de metal eredici zavodların kuyucuları iş prosesinde kromun, nikelin, formaldigidin buğuklarının hem kremliğinin tozonunun yarama tesirlerine sede var oluyarlar. Adatça şeyli işgarların arasında öykönün derinin rak etelçülüğünün kopi has yokorlanıyar. Örümçülükte bendol bilen kontaktda bolmak leykoz keselçiliginin howpuny ýokarlandyrýar. Şeýle hem kukurt kislotasynyň buğunyň bar howasyndan dem almak boqurdakda öýkenni rak keseliniň howpuny artdyrýar. Bagryň öýkeniň deriniň rak keselçiligi mış ýağyň, vinilhloridiň, azbestiň örümçülügine işleýänlere uly howp salýar. Kömür magdan gazap alýan işçilerde de kanserogen howpy uludyr. Garaz profesional howp belli edilen mahali onun öňünü almak netijeli bolýar. Ähli ziýanyny diýip çaklanýan yerlerde işli ornatynda kanserogen hem zeherli maddalaryň konsentrasiýasyny kesgitleýän degişli gigiyenik çäreler amala aşyrylmalydyr. Howpsuzlyk barada ýazylan düzgünnamalaryň talaplaryny berjaý etmek iň möhüm öňünü alyş düzgünidir diýip Lukman anna berdi daňa taryf aýdýar.
Türkmen sanaqı ve halkara arenasına qı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşikleri ve tədirlikleri Türkmen ilini okumak isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radyosuna deyilçili video süjetlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar olunca, öz qarayışlarına da hem belləndilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytılava gəyərin azadxabar.com. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen taglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size berk jan taglyk arzuw edip, sizlen hoşlaşýarys.